No. Takže vítejte. Ještě vlastně to má. Pardon. Takže budeme pokračovat v našem studiu Lukášova evangelia. A minule to byl ten název takovej, jak jste říkali, vy si ho pamatujete, že kdo jste byl, protože to bylo takový kontroverzní. Jak dlouho vás mám snášet? Ale vysvětlil jsem, že to nebylo míněno tak, že by Ježíš už jich měl všech dost, ale že cítil tu tíži toho, že to pokolení je vlastně pokřivený, že tam je vlastně opravdu to nevěřící pokolení. Cítil ten hřích, cítil to, co prožíval, a bylo to těžké vlastně pro něho to snášet. A dnešní téma je taky trošku, jakoby nazval jsem to trochu kontroverzně, nech mrtvé pořbít jejich mrtvé. To je co? A vysvětlím, co to dneska znamená. Takže pojďme na to a poprosím Alču, jestli by nám to mohla přečíst. Pojď.
Tak.
Je to 9:49. 9:49, Lukáš.
To co?
Až 62, dokonce kapitoly.
Jan na to řekl: Mistře, viděli jsme kohosi, jak ve tvém jménu vyhání démony, a bránili jsme mu, protože nechodí s námi. Ježíš mu řekl: Nebraňte mu, neboť kdo není proti vám, je pro nás. Stalo se, když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, že se pevně rozhodl jít do Jeruzaléma. Poslal před sebou posly, ti vyšli a vstoupili do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam jej nepřijali, protože byl rozhodnut jít do Jeruzaléma. Když ho to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: Pane, chceš, abychom přikázali ohni sestoupit z nebe a zahubit je, jako to učinil i Eliáš? Obrátil se a pokáral je. Řekl, jakého jste ducha, a šli do jiné vesnice. Když šli cestou, kdo si mu řekl: Budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. A Ježíš mu řekl: Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jinému řekl: Následuj mne. On řekl: Pane, dovol mi, abych odešel nejprve pohřbít svého otce. Řekl mu: Nech mrtvé pohřbít jejich mrtvé, ty však jdi a rozhlašuj Boží království. Také jiný řekl: Budu tě následovat, pane, jen mi napřed dovol se rozloučit s těmi, kteří jsou v mém domě. Ježíš mu řekl: Nikdo, kdo vloží svou ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království.
Tak děkuju. Tak. Je to celkem krátký text, ale je v něm mnoho věcí, které nejsou tak jednoduché zase vysvětlit. Pokusím se o to a trošku nám dneska pomůže archeologie, protože něco můžeme na tom právě pochopit, jak to je. Právě proto, co už víme i z historie. A nejdřív, to první taková myšlenka, kterou bych tady chtěl zmínit, tak je vlastně, že tomuhle předcházelo vlastně to, že postavil to dítě do prostřed a říkal: No, chci, abyste byli jako ty děti, abyste byli ochotní se snížit na jejich úroveň a být, jakoby mít trošku jiný myšlení, protože oni co přemýšleli? Přemýšleli o tom, kdo je největší, že? Jako jo, a on říkal, největší je ten, kdo je ochoten sloužit druhý. A pak následuje tohleto a na tohle potom Jan říká: Mistře, viděli jsme kohosi, jak ve tvé jménu vyhání démony. Obrátili a bránili jsme mu, protože nechodí s námi. Ježíš mu řekl: Nebraňte mu, neboť kdo není proti vám, je pro vás. A teď je, to je docela zajímavá myšlenka a potřebuje trošku vysvětlení. Častokrát v církvi je takové myšlení, že musíme mít všechno pod kontrolou. úplně všichni lidi musíme mít pod kontrolou, úplně všechno musí být poddaný tomu systému, který je. A vlastně ten systém jakoby všichni musí respektovat. Do určité míry je to správně, protože vlastně musí být, jak písmo i říká, musí být v církvi pořádek. Bůh také ustanovil nějaké vedoucí a ty vedoucí to mají vést. Že jo, kdo má dar vedení, že má vést. Nicméně vlastně jsou určitý věci v církvi, teď myslím obecně, nemenuju teď nikoho konkrétního, prosím, nebo nějakou konkrétní církev, nemyslím teďka, ale že vlastně jsou určitý věci, které církev může zneužívat k tomu, že vlastně má tak jakoby trochu moc, a i v historii to takhle bylo, nad těmi svými členy. Je to třeba například to, že večeře páně. Písmo říká, že vlastně jakoby musíme umět rozlišit, co to znamená, ale když rozumíme tomu, co je církev, když jsme přijali Pána Ježíše do svého srdce a žijeme s ním, tak je jedno, jestli patříme do té církve nebo do té, jak to přesně je, a tak vlastně můžeme jít k večeři páně. Ale mnohý církví, když půjdete do jejich církve, tak vás vlastně nepřijmou a řeknou ne, jenom naši členové. Jakoby je to takový jakoby určitý jakoby nástroj toho, mít kontrolu nad těmi lidmi. Nebo třeba, když se někdo chce nechat pokřtít, tak často v mnohých církvích je to tak, že vlastně musí být mnoha měsíční vyučování a až na základě toho člověka pokřtí. Ale my víme, že třeba apoštol Petr kázal o letnicích a pak jim říká prostě a pokřtěte se ve mé jménu, v jeho jménu, v Ježíšové jménu a prostě a vlastně nechali se pokřtít a vlastně bylo to jako ten den jako byli pokřtěni. Nebo vemte si Filipa, když se setkal s tím dvořanem etiopským, já dneska plácám, etiopským dvořanem, tak vlastně on ten den to bylo, že řekl mu, jdi na tu cestu pustou, že jo, a tam se s ním setkal se s ním, chvilku se s ním povídal a pak ho nechal pokřtít. Tam nečteme, že by to bylo dlouho leté, nějaké dlouhoměsíční vyučování. To tak nebylo. Jistě, můžeme říct, on byl třeba vzdělaný, už možná znal Bibli, tak to nebylo potřeba. Ale jako někdy to může být i ten křest nástrojem toho, že vlastně ta církev tak trochu může ovládat lidi. A to není, ale to, takhle to v písmu nevidím. A proto i tenhle příběh je zajímavý, protože on říká, oni mu říkali, helejte, ty učedníci pánu Ježíši říkali, no ale oni s náma nechodějí, takže bychom, jakoby ty mi oni nesmí jako vymítat nějaký démony, to nejde. To je jenom vyhrazený nám. To můžeme jenom my, protože chodíme takhle s tebou, jsme tvoji učedníci a ostatní to nemůžou. Ale to není pravda. Ten přístup je takový sektářský, takový úzkoprsý, takový jako místo toho, aby i ty učedníci, tedy i my, byli rádi, že někdo jiný vymítá démony, tak můžeme mít takový přístup a doufám, že ho nemáme, že vlastně že my máme takový určitý patent na to, jak na to. Ale to takhle není, že jo? Dokonce jsem slyšel od jednoho bratra na moji osobu, říkal, no nemysli si, že Jihlava bude spasena jenom skrze tebe. A přesně tohle to si vůbec nemyslím, protože každý, kdo je vlastně, kdo patří Pánu Ježíši, tak ať je v jakýkoliv církvi, v jakékoliv společenství, tak může Bohu posloužit tím, že vlastně je ochoten slyšet ten Boží hlas a Bůh si ho bude prostě používat. To je jedno. Jako, a co mě do toho, nebo co já můžu soudit někoho z jiných společenství. Takže kežby tady právě byl Boží lid jako, a sloužil tomuhle městu. Velmi, velmi efektivně. Takže vlastně musíme si uvědomit, že oni, ty učedníci, sami nemohli toho démona vyhnat, to tomu předchází ten příběh. Sami to neudělali, nebyli schopni vyhnat démona z toho chlapce a teď říkají, no, těm dalším jiným, ale vy nesmíte. Jo, vidíme v tom ten paradox. Vy nesmíte, ale my můžeme, i když jsme to nezvládli. Jo? A takovejhle někdy přístup můžeme mít v církvi. Takovou určitou výlučnost, jako tohle to nesmíš. Tohle nesmíš, protože my máme nějaký církevní řád a takhle to bude a hotovo. Ale to vlastně není, jako to nevidíme z písma, že tohle je správný. A Ježíš vlastně jim řekl, nebraňte jim. Protože jestliže dělají něco, co děláte i vy, tak jsou vlastně pro vás, jsou s vámi. Tohle je vlastně přístup, který i my bychom měli mít. Nesmíme totiž podlehnout takový ty představy, že jsme něco výjimečného, že my jsme ti nejlepší. To je právě takový ten sektářský přístup, že my jsme nejlepší církev, my jsme úplně ty jediný praví. Jako to takhle není. Protože Bůh jedná i mnohých jiných církvích a doufám, že v té naší, v tom našem společenství jedná a bude jedna. Takže jenom my máme zodpovědnost na tom prostě, kdo ho hledá Boha, tak ho nalézá. Kdo ho, Bůh se odměňuje, tak říká písmo v listu Židům. Kdo Boha hledá, kdo usilovně hledá, těm se Bůh odměňuje. Takže, ale musíme si z druhé strany uvědomit, že my nemáme patent na to, na pravdu. Nemáme patent na to, že my víme, jak na to. A tohle těm učeníkům říká, na to se dejte pozor, to ne takhle. To takhle nemůžete. Tak to je první taková myšlenka. Druhá myšlenka je zajímavá, zajímavé to, co Ježíš říká. Vlastně to se promítá celou tou devátou kapitolou. Jim říká, já prostě musím jít do toho Jeruzaléma. Já tam budu zabit. Jo, vlastně začíná mluvit jinak. A tady říká, v 51. verši, stalo se, když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, že se pevně rozhodl jít do Jeruzaléma. Jakoby v tom evangeliu Lukášově tady nastává takový určitý zlom. Do té doby čteme o tom jeho příchodu, ještě co se stalo před tím jeho narozením, pak začátek té jeho služby, jak povolával ty učedníky, jak uzdravoval. A teď najednou je tam zlom v tom, že říká o tom svým odchodu. Začíná mluvit v téhle kapitole a odtud pořád už o tom, že odejde. Předtím mluvil, vyučoval a teď začíná mluvit o tom, že už přijde jeho čas, kdy odejde. A že se to stane v Jeruzalémě. Zajímavé je také to slovo, které tam říkal, že se pevně rozhodlo, doslova v té řečtině pevně se rozhodnout, znamená zatvrdit nebo jako utvrdit svoji tvář. To znamená, jako by se zabejčil, nebo jak bychom to řekli česky. Jako by takové jako pevné, silné rozhodnutí. Jako když třeba chcete podat nějaký hodně dobrý sportovní výkon, tak se musíte trošku jakoby tou vůlí jakoby, prostě jakoby zabejčit, musíte dát do toho tu svoji sílu. A tohle Ježíš, vlastně to je to slovo. To, co Ježíš dělal, že vlastně viděl, já musím jít do Jeruzaléma a bude to těžké, ale já jsem se pevně rozhodl, já půjdu tam, protože to, co chce po mně nebeský otec, je důležité. Je to prostě a potřebuji silně se k tomu jakoby rozhodnout, silně jakoby to vzít a jít a mít ten jeden cíl, mít ten jeden pohled a všechno ostatní musí být jakoby vybledlejší, je podružný, protože ten, to nejdůležitější je tohle. Já půjdu tam, pevně jsem se rozhodl, mám tam nakročeno a to je můj cíl. A teď do toho vlastně ty učedníci zase jakoby jsou tak trošku jakoby mimo, jo? Zase povídají takové jako věci jako předtím. Jo? On jim říká o důležitých věcích, to v minulé kapitole jsem o tom mluvil, jak jsem říkal, jeden o voze, druhý o koze. A oni přemýšlejí o tom, kdo z nich je největší. Jo? A přitom Ježíš jim říká, jako co všechno mu udělají v tom Jeruzalémě a tak dále. A teď další taková, jakoby se zase vymysleli, jo? Jakub a Jan. Pojďme se na to podívat. Poslal před sebou posly, jako tedy své učedníky, ti vyšli, vstoupili do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Že on vždycky někam chodil a někdy potřeboval přespat, takže oni tam vždycky něco jako připravili, že tam budou spát, jako třeba oni měli i nějaké peníze, tak třeba jim zaplatili za ten nocleh a tak dále. Někdy přespávali i venku a vlastně a teď už ale musíme si uvědomit, že se blíží je už konec podzimu, takže vlastně byla celkem jako už chladno, takže proto chtěli někde přestat vnitř, ale tam je nepřijali, protože byl pevně rozhodnut jít do Jeruzaléma. Když to učeníci Jakub a Jan uviděli, řekli, pane, chceš, abychom přikázali ohni sestoupit z nebe a zahubit je, jako to učinil i Eliáš? Obrátil se a pokánal je. Řekl, nevíte, jakého jste ducha? A šli do jiné vesnice. To znamená, oni se pěkně rozčílili. Jo? Vlastně Jakub a Jan řekli, no protože nás nepřijali. Cože, oni nepřijali Pána Ježíše. No tak je zlikvidujeme. No, prostě sešleme oheň z nebe a bude po nich. To byly jako jejich myšlení. Jako, jo? Takové jako, cože, co si to dovolili? Jako, a tak prostě na něme pošlem oheň z nebe. Oni byli takový prudký. Jakub a Jan, dokonce sám Ježíš je nazval, že to jsou synové hromu. Jo? Že oni byli takový jako vznětliví, takový jakoby, jak sopka prostě vybuchli, jako tak tady zrovna vybuchli, jako cože, takhle, to snad není možný, jako oni nás nepřijmou, no to snad, jako, to si nemyslí vážně. A vlastně řekli, uděláme to, jako to udělal Eliáš, no ty nám k tomu dáš tu pravomoc a my to uděláme. Eliáš totiž, když to čteme ve Starém zákoně, máme to zaznamenáno v první a druhé královské, a tak tam je příběh o tom, že vlastně jeden bezbožný král vlastně si nechal přivíst, jakože že si zavolal toho Eliáše, že má k němu přijít. Jakoby ho pozval jakoby na kobereček, protože mu řekl něco, že ho jakoby naštval, protože mu řekl, no vy chodíte za těmi jinými bohy a děláte věci špatný a tak dále a doptáváte se jiných bohů a tak, jako. A on teda si ho pozval na kobereček. Ale a když k němu přicházeli vojáci, to si můžeme právě přečíst, poslal tedy ten král, ten bezbožný král, to byl myslím, že Achaziáš, poslal k němu velitele nad 50, s jeho 50, a vystoupili k němu a hle, Eliáš seděl na vrcholku hory. Řekl mu, muži boží, král vzkazuje sestup, a Eliáš odpověděl a řekl veliteli nad 50, jestliže jsem muž boží, ať sestoupí oheň z nebe a stráví tebe i tvých 50. Na to sestoupil oheň z nebe a strávil jej i jeho 50. Takže Eliáš měl takovou moc, že dokonce skrze něj přicházel i oheň z nebe, že dokázal, že prostě byli spálení lidi. Byl až jako neuvěřitelný příběh tohodle z toho. A to teďka, když se vrátíme zpátky k tomuhle z tomu, chtěli udělat tenhle ten Jakub a Jan. My je teďka spálíme celou tu vesnici, zlikvidujeme, protože ti nepřijali. Ale proč vlastně je nepřijali? To je ta podstata. Oni je totiž nepřijali, protože Židé neměli samozřejmě rádi. Protože tam nebyl dobrý vztah. Totiž oni je odsuzovali, že to jsou pohané a že se chovají hrozně a to je jejich náboženství, že špatný a tak dále. A vlastně oni jima pohrdali, Židé pohrdali těma Samařanama, úplně jako to je takový odpad, jako v podstatě. Oni se s nima odmítali bavit. A teď, když ty Samařané uslyšeli, že ten Ježíš jde do toho Judska a že chce být v tom Jeruzalémě, no tak oni si řekli, to nevíme přesně, ale myslím si, že to tak bylo. Aha, tak to je jeden z nich, to je taky z toho Judska tam, no tak to ne. Tak to my ho přijímat nebudeme. Jo, že vlastně je na Ježíše jakoby spadlo něco a na ty jeho učedníci, na učedníky, že vlastně neměli ty Židé s těma Samařanama dobrý vztahy a to se potom vlastně jako přeneslo na Ježíše. To se někdy může stát i nám, že vlastně někdo má nějaký konflikt mezi sebou a my do toho můžeme spadnout. Jakoby v tom smyslu nevině, jako, že se nás to vlastně netýká, ale jakoby taky nás to ovlivní, protože vlastně jsme uprostřed toho konfliktu. Ale to ještě neznamená, že máme právo udělat to, že prostě spálíme celou tu vesnici, jako všechno obyvatelstvo tam jako na prach. To nejde. Jo? A tohleto, ten Jakub a Jan vlastně jako řekl, tak je spálíme na prach. Prostě zlikvidujeme je, ať je po nich. Jako, jo. Někdy může být i takové myšlení v církvi, jakoby takové, jakoby, no to jsou ti pohani, prostě ty jsou tak špatný a jako s těma nebudou vůbec se bavit. Jako, jo, může to být, můžeme mít takovýhle postoj. A vlastně Ježíš říká, tak to ne teda. Takhle ne, jako, jste jakoby jinýho ducha. Vůbec nevíte, jakýho jste ducha. Tohle to není z Božího ducha. To je, jak přemýšlíte. Takhle já se nechovám, takhle nepřemýšlím o těch lidech. Dokonce v těch novějších rukopisech je tam, že syn člověka přišel jako ne jakoby zabít, ale zachránit. To ty rukopisy starší neobsahujou, takže to ani tady neuvádím, ale jen to doplněním vlastně, Ježíš prostě byl jiný. On přemýšlel jinak. A takže to je další myšlenka. Vidíme, že ty učedníci, jako v tom vidíme tu určitou neproměněnost. S porovnáním, když chceme třeba ty Janovy listy, když už byl starý nebo zjevený, tak ten Jan byl jiný. Jo, miláčkové a milujte se navzájem. A takhle úplně jinak tam mluví, než tady tohleto. Oheň na ně, jako jo, zlikvidujeme, jo. Úplně jiný člověk, jako my. Jo. Tak a teď Ježíš vlastně, pak jsou tam zaznamenaný takových jakoby pár takových drobných věcí, ale které jsou docela důležité. Od 57. verše. Když šli cestou, kdo si mu řekl, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. A Ježíš mu řekl, lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Takže je to takový, jako, můžeme si říct, no ale tak on se ptá, jako on mu říká, že ho bude následovat a Ježíš mu říká, že nemá, kde by hlavu složil. Jakoby to může vypadat, jakoby to nesouviselo, ale to je odpověď na to, co on mu říká. On mu říká, opravdu mě chceš následovat? Myslíš to vážně? Ale pokud to myslíš vážně, tak to budeš prožívat jako já. Tedy, že ti to bude něco stát. Že to následování mě není jenom o tom, že to řekneš, ale to následování je, že musíš někdy opustit svoje pohodlí. Že musíš opustit třeba nějaké výhody, které máš v životě kvůli Kristu. Kvůli Ježíši, kvůli mně. A on říká, i ty ptáci mají větší pohodlí, než mám já. I ty lišky mají větší pohodlí, než já. Prostě oni mají to svý doupě, ptáci si udělají to svoje hnízdo, mají se jakoby dobře. Ale já vlastně, když to vidíte, jsem furt na cestách, vlastně furt jsem někde v nějaký cizí posteli, anebo ani nejsem v posteli, prostě jenom leží někde venku. Prostě není to tak úplně jednoduchý. A tohle opravdu, jsi ochoten mě takhle následovat? Když říkáš, že za tebou, že za mnou půjdeš kamkoliv, jo, tak to kamkoliv znamená, že to prostě někdy musíme odložit i vlastní pohody. Tomu říká. A to platí i pro nás. A dokonce i když jsme mladí nebo staří, že když chceme následovat Ježíše, tak vlastně někdy to znamená opustit určité své pohodlí a vykročit nějakým směrem, jít v tom dál, protože nás Bůh tomu volá. Úžasný je, že třeba ta jednota bratrská, co byly vlastně v Ochranově, tak Bůh tam vylil takovou boží moc a skutečně tam byl mocně Bůh přítomen. A pak ty sedláci, kteří v životě nevyšli dál než za Humna pomalu, jako, nebo byli v České republice a přesunuli se do východ, dnešního východního Německa, takže jenom tuhle trasu znali, jinak to tam vůbec neznali, tak najednou říkali tak, a my půjdeme a půjdeme prostě na misii. A šli třeba do Grónska, nebo šli prostě do Tajska, nebo kamkoliv po světě. Protože Bůh je k tomu povolal, že jim to řekl a oni, ne, že by to bylo těžké pro ně, ale oni s radostí šli a udělali to, protože je Bůh takhle vedl, ale znamenalo to, že se museli vzdát určitýho pohodlí, že museli se něčeho vzdát. A takže to je první. Další, tak tohle je takový nejvíc kontroverzní, je tam jinému řekl, následuj mě. On řekl, pane, dovol mi, abych odešel nejprve pohřbít svého otce. Řekl mu, nech mrtvé pohřbít jejich mrtvé. Ty však jdi a rozhlašuj Boží království. Když to čteme a jako my neporozumíme tomu, že řekneme, tak co tohle to tady je? Jako co to má být, jaký mrtvý, že pozbývají mrtvíce? Co tím Ježíš chtěl říct? Jako, teď to je tak divný. Zní to úplně prapodivně. A musíme si něco vysvětlit. Pořád musíme si uvědomit, že tady jsme v židovské kultuře. V židovské kultuře to fungovalo tak, že když někdo umřel, tak jeho příbuzní, to bylo většinou tak, že vlastně se vědělo, že už má jakoby na kahánku, že už se blíží ten čas, kdy vlastně ten člověk umírá, tak se všichni shromáždili, ta rodina se shromáždila. To znamená, že ten člověk, který říká, mluví s Ježíšem, kdyby jeho otec umíral, tak by tam vůbec nebyl. To je základní podstatná věc. Ten člověk by tam vůbec nebyl, protože to bylo normální, že ty lidi, prostě když ten člověk měl umřít, tak se shromáždili, jako třeba ten otec ještě požehnal svým dětem, pokud byl toho ještě schopen, prostě, a jako by se s ním rozloučili, dali i věci třeba do pořádku, odpustili se, nebo prostě takovýhle věci. A pak ten člověk umřel. Třeba to trvalo i týden, dva týdny, i víc, ale ty lidi byli pohromadě. Když bydleli někde jinde, tak přijeli zpátky, protože ty příbuzní je zavolali a oni tam s nimi žili. Prostě dokud ten otec neumřel. To znamená, že by se s Ježíšem vůbec nesetkal a v té kultuře bylo nemyslitelné, aby se zvedl a šel v tu chvíli za Ježíšem. Prostě to nešlo. Šel na nějaký prostě volný prostor, tam, kde zrovna Ježíš chodil. Tady šlo o něco jiného. Tady šlo o to, že v tehdejší, v tom prvním století existovala ještě taková slavnost, to bylo asi rok potom, co vlastně ten člověk umřel, takže ten jeho otec už třeba rok umřel, kdy se udělalo to, že vlastně ty ostatky, protože oni se pohřbívalo se, že se balzamovalo, přesto dávali takové látky a dali to mrtvé tělo dali do jeskyně. To se vydlabaly takové jeskyně, tady tam jsou všude ty kopce a skály, tak do nich se to vydlabalo a vlastně tam ho pohřbili. Zakrylo se to tím kamenem a pak po roce se třeba to otevřelo a ty ostatky se vzaly a dali se do takovéhle nádoby, tomu se říká osárium, a tam se to uložilo. Taková urna, taková prostě bedna pixla, do které to uložili. A o tohle to tady totiž jde. To znamená, že vlastně to byl takovej určitý zvyk, který nebyl až tak moc důležitý. To nebylo něco tak strašně důležitýho, aby u toho vlastně musel tu chvíli být, nebo dalo se to i klidně odložit. Jo, že zrovna to nebylo tak důležitý, protože on už se s tím otcem rozloučil. On už jako, už ten člověk už umřel. Takže vlastně tohle byla jenom taková, bych řekl, kulturní věc, takový určitý zvyk, který dokonce velice brzo potom vymizel. Ve druhém století už to nebyl, už se to nedělalo, že to vlastně byla taková jako nedůležitá věc. Jo? A v tu chvíli ty nedůležité věci mu říká, tam už to zní trošku jinak. Takže mu říká, no hele, to není důležitý. To není důležitý, radši jdi a rozhlašuj Boží království. Tohle za tebe může klidně někdo udělat jiný, protože ty u toho ani nemusíš být, protože radši důležitější seš v tom, že budeš hlásat Boží království. Jo, to bylo co bylo tím míněno. Takže vlastně Ježíš tady nemíní, jakoby, že by jsme neměli uctít své předky tím, že ani nepůjdeme na pohřeb. To tím fakt vůbec není míněno. Protože v té kultuře to by bylo nemyslitelné, jako v který oni žili. To by bylo hanebnost, jakoby, nebo taková, jakoby to by rozhodně jako neudělali. Ale vlastně tady šlo o něco jiného. A ten muž vlastně říkal mu, dovol mi nejprve. To znamená, říká, nejprve udělám něco, co já chci, něco, co jakoby si myslím, že je potřeba a pak tě budu následovat. Pak až potom budu dělat to, co chceš ty, Bože. Ale to je právě to, co on říká, že to musí být naopak. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, to je Matouš 6:33, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nejprve Boží království a pak to ostatní. Protože, a to je právě na tomto zajímavé, že vlastně jsou věci, které můžou dělat úplně jiný lidi, jakoby, který my jsme nahraditelní. Ale musíme si uvědomit, že vlastně v tom kázat evangelium a mluvit druhým o to, co sami máme, je naprosto výjimečný. To je jedinečný, protože to moc lidí nemá. To je vlastně jedinečný. My jsme jedineční v tomhle tom kázat o Ježíši, ukazovat na Ježíše, pokračovat v jeho díle. Dokážou jenom ti, kdo se znovu narodili, jenom ti, co duchovně obživli, nejsou tedy mrtví. Nejsou mrtví, jsou duchovně živí, protože ty ostatní jsou duchovně mrtví ve vinách a hříších, to říká Bible. Všichni jsme tak byli, ale když jsme činili pokání a obrátili jsme se k Ježíši, tak jsme duchovně obživli. Takže on říká, nech ty, který jsou vlastně jakoby duchovně mrtví, ty nech a dělají takovýhle věci. Ty jakoby mrtvé skutky, ty věci, které nejsou až tak důležitý, ale ty dělej něco jiného. Ty dělej něco jiného, co je důležitý, co nese život. Protože tohle nenese ten život. Takhle je to míněno. Snad jsem to dostatečně vysvětlil, abyste tomu porozuměli. A pak je ještě jiný, také jiný řekl, budu tě následovat, pane, jen mi napřed, zase to napřed vidíme, dovol se rozloučit s těmi, kdo jsou v mém domě. Ježíš mu řekl, nikdo, kdo vloží svou ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království. Zase si všimněme, že je tam to slovo napřed. Nejprve. Prvně já, pak ty. Rozloučení v židovské kultuře, když třeba odcházel ten člověk, že prostě třeba ta dcera se vdávala, tak to zároveň bylo jako to rozloučení, nebo že ji třeba posled, to čteme třeba i, když šel ten služebník Abrahama pro tu nevěstu, tak vlastně tam bylo, že vlastně to trvalo několik dní. To byla oslava, která byla klidně i třeba týden, jako jo, takové rozloučení. A až potom byl ten člověk propuštěn, ale tady Ježíš říká, no ale pokud chcete dělat něco pro mě, tak nemůžete týden dělat něco jiného, a pak teprve pro mě. Jo? Takhle to je to míněno. To neznamená, že bychom se neměli rozloučit, pokud je potřeba se rozloučit, to jistě můžeme, ale ne v tom židovském způsobu to, že budeme týden pařit, jako týden budeme oslavovat a potom teprve budeme dělat něco pro Ježíše. Vlastně Ježíš říká, pojď teď, protože teď tě potřebuju, chci teď. Jako nebuď prostě jenom jakoby, jo, napřed něco já a pak teprve Bůh. To je takový dost přístup mnoha křesťanů. No něco chci já a přitom ještě spoustu těch věcí teda i pro tebe, ale napřed to moje. Napřed to moje. Napřed to chci já, protože tady říká napřed. Napřed mi dovol. Jako jo. Ale vlastně on nás potřebuje, když to potřebuje on, ne když si to řekneme my. Rozumíte? Jo? Že tam je to, musíme hledat ten nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. To neznamená, že bychom neměli mít dobrý vztahy v rodině, že bychom se s nimi neměli rozloučit, ale tady šlo o něco víc. Tady šlo o to, že vlastně vysvětluje to i tím, nikdo, kdo vloží svou ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království. Nevím, jestli jste někdo z vás orali. Oral jste někdo pluhem? Ne? Ty jo, že ne? Jo? Já teda jo. Já jsem to zkoušel tím orat. Už jsme to jakoby, už i můj dědeček to nepoužíval, ale zkoušel jsem to, protože to doma měl, tak jsme to zkoušeli i s tím, je to teda docela dřina, ale je to takový, že vlastně, když máte tu pole, tak vlastně se musíte dívat na konec toho pole a sledovat ten bod, který je na tom konci toho pole, držet to, ten pluh takhle a teď prostě furt sledovat takhle a pořád sledovat takovýmhle způsobem jít. Aby ta brázda byla rovná. A ještě musíte sledovat, jestli tam třeba není nějaký kámen, protože musíte zastavit, že jo, nějakou tu kravku musíte zastavit, nebo koně, nebo něco, co to táhne, vyndat ten kámen a pokračovat dál. Je to docela vřina, musíte tlačit ten pluh jakoby dolů, aby ta brázda byla vyvolená dostatečně hluboká. A vlastně to jim tady říká. Říká jim, vy se nesmíte ohlížet. Představte si, že byste ten pluh takhle a teď se koukáte semhle. Jo? Koukáte se semhle, že no, tak ta brázda bude vypadat jako takhle. To nejde. Ta brázda musí být rovná. A to vlastně říká. Říká, musíte, když máte od Boha úkol, tak jako já mám ten úkol, jako Ježíš měl ten úkol a šel do toho Jeruzaléma, pevně se rozhodl a šel tím směrem, tak stejně tak i vy, ty vaše úkoly. Musíte se dívat dopředu a všechny ty ostatní věci jakoby trochu potlačit, abyste byli schopni naplnit ten cíl, k kterému směřujete. A pokud se pořád ohlížíte dozadu, tak vaše služba nepřinese ovoce. Pokud pořád jenom sledujete něco okolo, tak vlastně jakoby ta brázda, ta služba, to, co děláme pro Pána, nemusí být jakoby efektivní. Tam nejde o to, že by vlastně tady jakoby svým učedníkům totiž chtěl ukázat, že si musí dávat pozor, aby ty překážky je vlastně nezastavily jejich růst, aby nepřestávali nést ovoce. Ale ještě jsem chtěl říct, že vlastně teď jsem to tam někde vlastně moment, nevím, tak to tam asi už nemám. Takovou myšlenku, že vlastně jakoby ten úkol, který máme, neznamená, že jak tady Ježíš říká, vlastně, je to teďka, kde to je? Tady. Že vlastně to neznamená, že by jim řekl, že když je někdo nezpůsobilý pro Boží království, že by nebyl člověk spasený. Ale tam jde o to, že není způsobilý, že není schopen vykonávat tu službu. Že není, jakoby, když se pořád ohlíží, když se pořád jakoby kouká někam jinam, takže vlastně to nepřinese ovoce. Říká, ta služba není efektivní. Jo, to je tak měn. Neznamená to, že by nás Bůh nepřijímal, kdybychom vlastně jakoby to nebyli schopni jakoby udělat. On nás přijímá, ale vlastně přijímá nás, jakoby, ale ta služba nemusí přinést ovoce. Tak je to měn. A teď, takže když to zhrneme, tak vlastně jsou takové tři oblasti. První je to materiální pohodlí, které můžou být takové překážky pro to, abychom mohli přinášet ovoce. Abychom nepřestávali nést ovoce, tak to materiální pohodlí musíme jakoby trochu odložit. Jak mi říká, prostě, jestli chceš, aby tvoje služba mohla vyrůst, tak někdy musíš to prostě odložit. Stejně tak, když máme něco důležitého na práci, nám se zdá, že je to důležité. A jakoby to Boží musí počkat, tak stejně tak to nám taky může brzdit. Může to být překážka. A nebo také, když máme tu vlastní rodinu přednější než ty Boží věci. Já musím řešit tu svoji rodinu, ty věci kolem té rodiny, jako a pak teprve, až pak budu řešit to Bože, co po mně chceš. Ale on říká, hleděte nejprve Boží království a pak vám všechno ostatní bude přidáno. Takže když podlehneme těm překážkám, tak vlastně ta brázda může být čelijaká křiva. Ale to, co Bůh po nás chce, aby jakoby ta brázda, to, co je za náma, vidět, to, co děláme, byla rovná, aby směřovalo k tomu, čemu nás Bůh povolal. To je vlastně jakoby ten cíl, to je to, co Bůh nám jakoby připravil, to, co máme dokončit, to, co On po nás žádá. Máme si dávat pozor, aby se nám to povedlo. On touží potom, aby jsme prostě to, co děláme, aby se nám to povedlo a proto si na tohle máme dávat pozor. A on to říkal z toho svýho pohledu, který vlastně byl, že on to takhle dělal. To bylo, on tím žil. Říkal, já musím jít do toho Jeruzaléma. Já jdu za tím bodem, který tam je. Jdu do toho Jeruzaléma, protože to je ten cíl mý cesty. A ne to, jenom ten Jeruzalém, ale to, že budu vlastně, že tam zemřu, ale budu zkříšený, že tam za vás položím svůj život. Takže to bylo z mé strany všechno. Doufám, že vás to nějak obohatilo a můžeme si teďka ještě o tom trochu popovídat. Tak ať jste požehnaní. Amen.